COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi boa tarde. Xa sabedes que Galicia foi unha comunidade pioneira na prohibición do uso dos teléfonos móviles nos centros educativos, agás que sexa para tarefas académicas. E claro, iso abre un amplo oco á hora de que os estudantes aproveiten o tempo do recreo, por exemplo, para descansar ou, no caso dun instituto de Melide, para facer gancho. A impulsora desta iniciativa é Inma León, conserxe deste centro dende hai 13 anos, e que nos conta así por que apostou por esta manualidade para ensinar a tecer.
A mí me resulta gratificante, ya te digo, muy satisfactorio que cualquiera de ellos se dediquen a otra cosa que no se enganchen a la pantalla y a los teléfonos.
Pues así, todos los martes y xoves, media dúcia de rapaces collen as agullas para facer gancho, e tanta é a afección que mesmo levan tarefas para as súas casas.
Empezamos por cosas pequeñitas. A ellos les atrae mucho el tema de amigurumis, los muñequitos estos que quedan tan bonitos, pero claro, en principio yo les indico que deberían de empezar por algo más sencillo y luego ya ir elaborando cosas un poco más laboriosas, ¿no?
Coa historia, as ensinanzas de Inma, as súas ensinanzas de gancho para os rapaces deste Instituto de Melide, ollo durante os recreos en pantallas, comezamos estes minutos de Linterna en COPE Galicia. Non entreimos con cousas menos agradables, pero antes hai que falar do bo tempo que temos e co que imos seguir toda esta semana, lo menos ata o sábado, porque domingo xa veñen cambios. Pero ata entón, sol e calor, con máximas polo sur de 30 graus hoxe e por riba dos 25 na metade norte, onde mañá subirán un chisco as máximas ata os 27-28. Estabilidade e calor que seguirá o venres e o sábado, aínda que esta calor vai provocar trebóns nesa xornada do sábado no leste de Lugo e Ourense, pero iso será nunhas xornadas. E temos os ceos cases en nubes por toda Galicia, agas na Mariña, o que provoca que a arestora Dirección Xeral de Tráfico pida precaución para circular pola A8 entre Mondoñedo e Ribadeo. Na crónica de sucesos temos que lamentar a morte de dúas persoas en sellos afogamentos acontecidos esta tarde na costa de Galicia. Un deles, un home cuxo cadáver foi atopado a primeira hora na praia Pedra do Sal de Carballo. Investíganse as causas, aínda que se apunta ao afogamento. En outro caso, o cadáver atopado en Vilaxoán, na Ría de Arousa, correspondería ao dun unha veciña de Vila García que se buscaba dende onte. E por pechar capítulo de sucesos, esta tarde foi atopado tamén sen vida o corpo dunha muller xunto a un regato no concello coruñés de Carral. O cadáver, que non presenta signos de violencia, ia ser trasladado para lle realizar autopsia. En fin, permiso para dous vos consellos e nada contoche porque o Constitucional anula dous artigos importantes dunha lei autonómica vencellada ás edificacións na costa.
Te mereces ganar. Y con Gadis es muy fácil. Este mes sorteamos 40 aspiradoras Fregona Dyson V15S de Tech Submarine. Una puede ser tuya. Puedes participar del 3 al 29 de mayo por cada 20 euros de compra. Gadis, en confianza.
Con COPE Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta el circuito, está genial. Los premios son geniales y la organización. Hoy me encanta de participar.
Apúntate ya. Turismo de Galicia, Gadis y Agua de Parada.
COPE Galicia.
Estar informado.
O ministro de Industria e Turismo, Jordi Hereu, confirmou hoxe a aprobación de 15 novos proxectos do PERTE do vehículo eléctrico e conectado por, a segunda parte deste PERTE, por 76 millóns de euros. Entre eles, 29 millóns para os proxectos de Estelantis, Vigo e Gestamp.
Estelantis en Vigo se le ha aprobado 29 millóns para empezar procesos de transformación, que en una resolución definitiva tiene cariz de que esto aumentará en algo.
Estelantis Vigo valorou como un importante paso este anuncio do ministro de Industria, pero avanzou que vai presentar alegacións para obter o máximo apoio para os seus proxectos. De todos os xeitos, este investimento abre novas posibilidades de máis proxectos futuros que garanten o traballo dunha plantilla expectante ante posibles cambios os que vai supoñer a fabricación de vehículos eléctricos. Santiago García é delegado de Comisión Sobreiras no Comité de Empresa.
La fabricación de vehículo eléctrico tiene menor mano de obra, por lo tanto, ese aspecto lo tenemos valorado. Sin embargo, también entendemos que se abren un nuevo abanico de oportunidades con este vehículo, y lo que se necesita es formar y dar a los trabajadores la posibilidad de formarse en las nuevas tecnologías que se van a introducir en el sector.
Mentres, ese hai uns días falábamos do aval do Tribunal Constitucional a Lei de Costas de Galicia, hoxe o Alto Tribunal Español anunciaba que declara inconstitucional a norma da Xunta que abre a porta a regularizar edificacións no litoral transcurridos 15 anos. O Constitucional anula dous artigos e unha disposición da Lei de Acompañamento dos Orzamentos da Xunta de 2023 que limitaba o prazo para actuar ante obras ilegais na costa. O motivo da declaración de inconstitucionale di o Alto Tribunal Galego é que esta acción da Administración non está xuxeita a ningún prazo na Lei de Costas, lei estatal de carácter básico a que corresponde establecer as limitacións de uso nos terreos lindeiros co dominio público marítimo terrestre. Veremos que alcance e consecuencias ten esta decisión do Constitucional. Mudamos agora de asunto e falamos da operación Copper Berry da Garda Civil que permitiu desarticular un grupo criminal organizado dedicado ao roubo de cable telefónico cuxo cobre revendían ilegalmente despois en chatarrerías de Portugal. Hai 10 persoas detidas e crese autores de polo menos 13 roubos de toneladas de cable en distintas localidades das comarcas de Santiago e Barbanza. Lola Amado e voceira da Garda Civil.
El valor de los daños asciende a 350.000 euros y se han recuperado 5.200 kilos de cable. Estos hechos delictivos provocaban gran trastorno social al interrumpir el servicio de telefonía y teleasistencia a personas mayores.
A Operación Copper Berry segue aberta. Os investigadores non descartan que esta banda criminal poida estar detrás de máis roubos noutros puntos de Galicia. Tedes todos os detalles na nosa web cope.es/Galicia. E déixame agora que che fale dunha desas modas que non fan senón danar o patrimonio que tanto custa conservar. Falamos dos cadeados con mensaxes de amor que están aparecendo en históricos bancos do Parque da Alameda Compostela. Patricia Iglesias.
Os primeiros candados do amor apareceron nalgún dos bancos da Alameda Compostelana, que non son ademais uns bancos calquera. Por iso, dende a Asociación para a Protección do Patrimonio Galego, a Patrigal, felicítanse de que rapidamente o Concello os retirase para evitar efecto chamada. Uxío García.
Estamos hablando de unos bancos que non son cualquier bancos. Son bancos hechos por la Fundición de Sargadelos, ¿no? Y son unas auténticas joyas. Entonces yo entiendo que una pareja joven, bueno, pues pone un candado por un motivo determinado, bueno, pues lo que tiene que se tiene que hacer, pues a los dos o tres días, pues se quita ese candado, si se quiere se pone en algún sitio idóneo para eso, y se acabó la historia. Y no darle, porque si le estamos dando más importancia, pues creamos un efecto llamada, ¿me entiendes? Y entonces, bueno, pues...
A Patrigal defende que as tradicións festivas podense manter ao tempo que se respecta tanto o patrimonio natural como o construído. Por iso cuestionan se a Alameda de Santiago ou o casco histórico poden seguir soportando eventos cada vez máis multitudinarios con todo o ir e vir de vehículos pesados que os acompañan. Lembran que xa non se celebra na Carballeira Feira de Gando e a cita non perdeu o seu tirón no novo emprazamento, así que piden que se busquen tamén outros espazos máis acaídos para as atraccións ou os grandes concertos.
E que arrancan esta noite as festas da Ascensión en Santiago que se van prolongar ata o vindeiro domingo. E sen deixar de falar de patrimonio cultural, vai ser este vindeiro 19 de maio cando se repita na localidade ourensá de Bóboras unha das danzas máis antigas de Galicia, a de Xubencos, da que nos dá conta Juan Maceiras.
Os mozos de Bóboras esperan con ilusión seros elexidos para bailar na danza secular como fixeron os seus avós ou os seus pais. Cada 4 anos ten lugar e para participar só hai 2 requisitos: estar censado no municipio e estar solteiro. Os primeiros documentos datan esta danza de Xubencos do ano 1700 e os participantes levan traxes característicos de emigración galega de países como Argentina ou Venezuela, maioritariamente en branco. Por iso é unha das escasas danzas brancas conservadas en Galicia, aunque homes e mulleres tamén levan mantones de manila negros. En Cope Ourense falamos con Tatiana. Ela participou bailando con 12 e 16 anos e agora por primeira vez é mestra dos protagonistas do baile e nos contaba como se vive.
Se juntan 4 mujeres e 4 hombres formando pues 4 parejas, realizan lo que sería la danza. La danza consta de 4 muñeiras, 4 paleados, un paso y un cordón, sería entrelazado.
Emigración, tradición e historia son sinais de identidade desta danza viva durante séculos neste municipio ourensano.
Fermosa tradición, sí señor, grazas Juan. Rematamos contándoche que o ex policía galego Miguel Ángel de Besa foi condenado a 10 anos de cárcere en Costa de Marfil por tráfico de 2 toneladas de cocaína, segundo coñecimos hoxe nun xuízo celebrado neste país africano. E o Pleno Municipal das Pontes rexeita a proposta do grupo do Bloque Nacionalista Galego para solicitar a Xunta declaración como ben de interese cultural das torres de refrigeración da central térmica pechada definitivamente dende o pasado mes de outono. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que che interesa con Expósito.